Temos comunicación coa cabeza de lista do PSDG, PSOE, DFN, Mar Piñeiro. Boas noites.
Boas noites.
Cal é a valoración que facedes desde o Partido Socialista destes resultados das eleccións municipais en FENE?
As valoracións es que realmente non era o que esperábamos, o que nos había transmitido aí a ciudadanía, pero estamos moi contentos porque hemos subido casi un 40% con respecto aos datos das últimas eleccións.
E de cara á sesión de constitución da corporación e de elección de alcalde do 15 de xuño, hai a posibilidade aritmética de que o PSOE e o BNG cheguen un acordo para facerse coa alcaldía. Vedes posible ese acordo?
De momento nos non temos noticias de ningún das outras forzas. Realmente non somos un partido dialogante, pero realmente temos que estar a disposición do que irán os nosos afiliados, e tamén estamos pendientes do que queiran os ciudadanos, que son os que nos puxeron aí.
Muy
e
ben.
Hasta ahora nunca fomos, non, a experiencia dinos que realmente estuvemos fora do goberno por aí discrepancias entre o PSOE e o PP, pero eso realmente foi así, o BNG rompeu nas últimas eleccións e agora pois estamos á expectativa de ver o que pasa.
Moi ben, pois moitas grazas, Mar.
Nos temos un proxecto novo, e realmente estando con ese proxecto que é moi ilusionante, estaremos nun lado ou noutro, nos defenderemos os nosos intereses e os dos ciudadanos con respecto a todos os que nos han transmitido durante todo este tempo. O que sea, pois saberase en uns días.
Pois moitísimas grazas por esa valoración de urxencia ante estes resultados que se acaban de coñecer. Nos próximos días, sin dúbida, haberá moitas máis ocasións para falar en torno a esa, de cara a esa sesión constitutiva da corporación do vindeiro 15 de xuño. Moitas grazas, Mar Piñeiro.
Veña, a ti, tá logo, tá logo.